subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah bisha diseembar ee sanadka 2021 waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somaly.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aanu idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha maraykanka Biden oo furay shirka dimuqraadiyadda ee maraykanku uu qabtay.
marka labada maalmood aynagu soo foolle waxaynu isku keeni doonaa hogaamiyaasha in ka badan 100 waddan oo ay ku lamaan yihiin dadka arrimaha u dhaqdhaqaaqa, ururada shaqaalaha, iyo xubno kale oo ka mid ah ururada bulshada rayidka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo dalbaday in la hakiyo doorashada hadda socodka, shir wada tashi ahna la isugu yimaado howlgallo ammaanka lagu sugayo oo ka socda magaalada Kismaayo, dhallinyarada Soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Kanada oo laga caawinayo shaqo la'aanta iyo xanuunada dhinaca dhimirka ah xilligan uu COVID-19 ku hayo fara kulul dunida, iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka. balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. isbahaysi sharci darro laga dhigay oo ah koox xag jir ah oo weeraro argagixiso ah ka wada gudaha waddanka Pakistan ayaa go'aan ku gaaray in ay ka soo horjeestaan muddo kordhinta 30 maalmooda ee xabad joojinta ee dowladda, iyaga oo ku eedeeyay dhinaca kale in uusan ixtiraamin qodobada heshiiskaasi. kooxdan oo loogu yeero Tehriik Taliban Pakistan TPP sidoo kalena loo yaqaano Taalibaanka Pakistan ayaa ku dhawaaqay Khamiistan saacado ka hor in uusan si rasmi ah u dhammaan heshiiska kumeelgaarka ah ee dhaqan galay 9 November ee sanadkan. isfahamkan ayaa ahaa mid loogu gogol xaarayo wadahadallo mustaqbalka dhex mari doona labada dhinac ee iska soo horjeeda, waxaana dhexdhexaadinka dowladda cusub ee dalkaasi Afghanistan ee deriska la ah Pakistan ee Taliban ay hogaamiso. aqalka odayaasha dalkan Maraykanka ayaa xilli dambe oo xalay ah waxa uu ansixiyey una diray madaxweyne Joe Biden mid ka mid ah 2 sharci oo la doonayo in lagu kordhiyo xadidaadda kharashaadka dowladda federaalka ah oo awal ahayd 8.9 trillion oo dollarka Maraykanka. senatka ayaa ugu codeeyey 59 ay ka soo horjeedo tallaabadan, iyada oo 10 ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee xisbigaasi Mitch McConnell ay taageerayaan heshiiskan oo uu ogolaanayo codeynta soo socota in la meel mariyo heshiiskaasi. McConnell ayaa sheegay goor sii horreysay oo isbuucan ah in uu rumaysan yahay in habraacan uu yahay mid dan weyn ay ugu jirto dalka, kaasoo ka hortegaya in dowladdu ay deynta bixin weyso. aqalka dimuqraadiyiintu ay hogaamiyaan ee wakiilada ayaa ansixiyey sharcigan habeenkii Arbacada, iyagoo ugu codeeyey 212 ka mid a xubnaha 222-ka, waxaana taageeray hal mudane oo keliya oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. aroor suuban jimco wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad nagala socotaan, halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay, madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa furay shirka dimuqraadiyadda oo ay ka qayb galayaan hogaamiyeyaal dunida ah iyo weliba erge ka socota bulshada, waxaana shirkaasi looga hadli doonaa arrimaha dimuqraadiyadda dunida. khudbadda uu madaxweynaha Maraykanku ka jeediyey shirkaasi waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Well, hello everyone. And welcome to the first summit.
Shirka waa ku qabsoomay aananka fogaan araga ama waxa loo yaqaan Virtua ayaa ugu horeynba madaxweyne Biden uu soo dhaweeyay dhammaan ka soo qaybgalayaasha uu Mareykanka shirka ku casuumay, isagoo sheegay inuu yahay kii ugu horreeyay noocan ah isla markaana uu muddamaanka ku hayay. Waxaana uu madaxweyne Biden dul istaagay dimuqraadiyadda iyo weliba sida loogu kala duwan yahay. Waxaana uu yidhi,
Democracies are not all the same. We don't agree on everything. All of us.
Dimuqraadiyaddu isku wada mid maaha. Iskuma wada raacsanayna wax kasta inteenna maanta halkana shirka kaga jirta, balse doorashooyinka aynu wada jirka u samayno ayaa u qeexi doona aragtidayda jidka mustaqbalka aynu wadaagno jiilasha soo socda. Haddaynu nahay bulshada dunida ee dimuqraadiyadda, waa inaynu u istaagno waxyaabaha ina mideeya, waa inaynu istaagno cadaaladda iyo weliba ku dhaqanka sharciga, xorriyadda hadalka, xorriyadda isku imaanshiyaha, saxaafad xor ah, xorriyadda diinta, dhammaan xuquuqda aadamaha ee uu mulkiyo qof kasta.
Human rights of every individual.
Markii ugu horreysay ayaa Mareykanka lagu calaamadiyay inuu dib ugu simbiriraxanayo dimuqraadiyadda. Warbixinta 2022 ee ay baahiyeen bishii Noofambar, mahadka caalamiga ee dimuqraadiyadda iyo kaalmada doorashada, gaar ahaan caqabadii natiijooyinka iyo doorashadii 2020, taasoo ay ku lamaanayd xoogugelistii dhismaha aqalka Capitol, ay bishii January 6-deedii ku galeen taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump. Waxaana uu Biden sidoo kale ka hadlay muddada uu shirku socday iyo weliba waxa diiradda lagu saarayo iyo sidoo kale qaybaha lagu casuumay. Waxaana uu yidhi,
So over the next 2 days, we're bringing together leaders from more than 100 governments along.
Marka labada maalmood ee nagu soo foole waxaynu isku keeni doonaa hogaamiyaasha in ka badan 100 wadan oo ay ku lamaan yihiin dadka arrimaha u dhaqdhaqaaqa, ururada shaqaalaha, iyo xubno kale oo ka mid ah ururada bulshada rayidka, khubarada hormoodka, cilmibaarayaal iyo wakiilo ka socda ganacsatada. Maaha in lagu dhawaaqo in mid ka mid a dimuqraadiyaddeennu ay fiican tahay ama uu haya dhammaan jawaabaha oo dhan, balse in laysqabsado gacmaha oo aynu dib u xaqiijinno cahdiga aynu wadaagno si aynu dimuqraadiyaddeenna u wanaajinno, si aynu u wadaagno fikradaha midda midka kale, waa aynu u samayno ballan adag oo ah sidii loo adkeyn karaa dimuqraadiyaddeenna, waa aynu dib uga bixi karnaa karitalisnimada, ula dagaalami lahaa ina musuqmaasuqa, loona ilaalin lahaa xuquuqda aadamaha ee dadka meel kasta.
Protect human rights of people everywhere.
Shirkan ayaa kii ugu horreeyay noocan ah, iyadoo madaxweyne Biden uu khudbadiisa furitaanka oo socotay in ka badan 10 daqiiqo uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo xidhiidha la dimuqraadiyadda iyo weliba qorshayaal uu Mareykanku arrimahana ka damacsan yahay.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Warbixintaasi nala socodsiinaya halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a oo Washington idinkaga imanaysa. Golaha midowda musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku codsadeen in la hakiyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ka socota qaybo ka mid a waddanka, isla markaana shir wada tashi ah la isugu yimaado. Golaha warkaasi soo saaray waxaa ka mid a siyaasiyiin caana oo waddanka hore u soo hogaamiyey iyo weliba kuwo kale oo jagooyin sarsare soo qabtay. Qoraal ay xubnahani soo saareen waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho, Cabdicaziis Barrow.
Warkan qoraalka ah oo ay soo saareen golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka koobnaa dhowr qodob oo dhammaantood ku saabsanaa doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Golahan ayaa sheegay inaysan aqbalsanayn sida hadda doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ay ku socoto, waxana ay tilmaameen inay tahay waxay ugu yeereen boob qaawan. Qoraalkan ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in la hakiyo doorashada hadda socota. Waxay sidoo kale soo jeediyeen in la soxo habraaca iyo habdhaqanka ay ku socoto doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxay sidoo kale qoraalkooda ku sheegeen in la faafiyo liiska 530 oday dhaqameed iyo gudibeeleedyada soo xulaya ergada wax dooranaysa, in kuraastu ay noqdaan kuwo furan oo lagu tartamo isla markaana la reebo dhaqanka waxay ugu yeereen malxiiska. Dhinaca kale waxay soo jeediyeen golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya in aan baaritaano lagu celin karin xubnihii ka midka ahaa baarlamaankii uu waqtigu ka dhammaaday, halka musharaxiinta cusub ee kuraasta doonaya ay sheegeen in tartanka laga joojin karo oo keliya marka lagu helo faldembiyeed ay maxkamadu xukuntay. Ugu dambeyn, qoraalkan ayaa waxay ku sheegeen in keliya ay doorashooyinka diyaar u yihiin haddii la fuliyo qodobada ku xusan war saxaafadeedkan ay soo saareen, haddii la baal marayse waxa ay tilmaameen inay qaadayaan talaabo samata bixin qaran ay ku sheegeen taasi oo aysan xadeyn waxa ay tahay geesta kale ma jiro war ka soo baxay dhinaca dowladda oo ku saabsan soo jeedinta ka timid golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsan yahay Barrow halkaad weli nagala socotaana waa VOA isla wararka doorashada ayaynu ku jirnay howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka ayaa waxa ay ka bilowdeen magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubaland halkaas oo la filayo in ay ka qabsanto doorashada lagu soo dooranayo xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee matalaya maamul goboleedkaasi waxana halkaas ay ku sii qulqulaya musharaxiin u tartamaya kuraasta baarlamaanka warbixintan magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo
Hawlgalladan ay wadaan ciidamada amaanka ee maamulka Jubaland ee ka soconaya magaalada Kismaayo ayaa ah sida saraakiishu ay sheegeen kuwa lagu xaqiijinayo amaanka guud ee magaalada Kismaayo waxaana inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo iyo xaafadaha magaalada lagu arkay cutubyo ka tirsan ciidamada nabadgelyada iyo kuwa booliska Jubaland kuwaas oo baaritaano ku sameynaya dadka iyo gaadiidka magaalada Kismaayo afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubaland Jaamac Axmed Cali Joofane ayaa VOA uga warramay hawlgalladaas iyo ujeedkooda waxa uu ahaa
dadna hawlgallada saddex qaybood bay isugu jiraan qayb ciidanka booliska iyo ciidanka nabadgelyada ayaa ka dhex sameeyay magaalada qaybna ciidanka daraawiista oo furimaha jooga iyagana hawlgallo roondeyna sameeya oo waxa ka sameeyaan goobaha xariiqaha ku leeyihiin sida aaga Cadalbiroole oo galbeedka ah iyo aaga Waqooyi oo Baarsan Guuni ilaa imaartay deegaanadaas kale gudahaana ciidanka nabadgelyada ayaa baaritaan xoogan sameeyay habeenkii iyo sidoo kale galabtii oo kale sidoo kale ciidanka booliska iyagana qayb ka qaataan jigbuntiyada habeenkii oo joogaan iyagana amaanka sugaan marka dhammaan dhaqdhaqaaqyadaas amni waxaan uga goleynahay in amaanka lagu xaqiijiyo annagoo laba ujeedo kale ujeedada koowaad in amniga markaas sugnaado si noloshii dadka iyo howlihii dowladnimada ku leeyahay u socdaan hadee amniga dowladda waxa weeye qaybta koowaad ama tiirka koowaad inay sugto looga baahan yahay tan labaad waxay ogtahay in doorashooyinkii hadda la gudagalay ee socdaanba sidaan oo hadda alxamdulillaah tii aqalka sare si nabad ahayn noogu dhameeyay tii aqalka hoosena dhaqso inay bilaabato aan rajaynayno marka howlgalladaasi aadana waa howlgallo joogto ah oo horeyna u jiri jiray waaye haddana la xoojiyey
sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubaland Jaamac Axmed Cali Joofane ayaa sheegay in ujeedkii laga lahaa howlgalladaasi la gaaray isla mar ahaantaana ay jiraan dad badan oo gacanta lagu dhigay walow markii dambe la sii daayay sida uu sheegay kuwaas oo uu sheegay in ciidamadu ay tuhmeen in ay ka dambeeyaan falalka lidiga ku ah amniga ee ka dhaca magaalada Kismaayo
natiijooyin badan baana laga helay oo ciidanku inta badan markay howlgallada sameeyaan shacabkii ka helaan oo gacan ama taageero xoga badan bay helaan oo la dabagalaa dad badan oo la tuhmanayaala ayaa la qabtaa haddii dambigu uu cadaadana markaas hay-adaha garsoorka loo gudbiyo haddii waxa lagu waayana markaas la sii daayaa iyadoo la dabagal lagu sii sameeyo marka howlgalladaas waa howlgallo joogto ah waxaana oran karnaa in goolkii aan kalehnaan ka gaarnay annagoo markaasna ugu mahadcelinayna shacabka oo ciidamada si agar la'aan oo la shaqeeya
waa tahay waxaa jirtay in habeenadii oo kale dad badan lasoo qabto ilaa iyo hadda maxaa gacanta ku soo dhigteen ama dad lagu eedanaya in ay falal amni darro ay geysteen oo kale maxaa soo qabtay ay soo qabteen ciidamada
adan waa hadda cid xiran oo ciidanku ay xireen oo maaragtay damiyadii looga shakiyay ku cadaatay ma jiro haddii aad dareemi kartaa marka howlgal la sameynayo dadkii dee aaga howlgalka laga sameeyo jooga cidda laga shakiyo markaas ciidanku inay su-aalo weydiiyaan bay ku qasban yihiin marka dad habeenkii oo kale howlgallada lagu soo qabto oo marka su-aalo weydiiyana subaxdii la sii daayo guryahooda ku laabta baa jira laakiin cid hadda howlgallada intaan ku qabanay oo tuhmanayaal hadda noo xiran adilow ma jiraan
howlgallada lagu xaqiijinayo amaanka magaalada Kismaayo ayaa ku soo beegmaya waqti magaalada Kismaayo ay ku soo qulqulayaan musharaxiintii ugu badnaa kuwaas oo doonaya in ay ka qayb qaataan doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee federaalka Soomaaliya gaar ahaana kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Kismaayo taa oo la filayo dhowaantan inay ka dhacdo magaalada Kismaayo waxaana si weyn loo adkeeyay amaanka guud ee magaalada iyadoona ciidamada weli ay sii wadaan howlgallada ay ku xaqiijinayaan amaanka guud ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
lacag taageero ah oo ay dawladda Kanada siin jirtay dadka shaqooyinkooda ku waayay xanuunka COVID-19 oo soo bilowday bishii Maaj ee sanadkii hore ayaa istaagay bishii Oktoobar ee sanadkan. Dadka qaar ayaa ku tirsanaa taageeradaasi oo kaliya kuwaas oo aanan heli karin kaalmooyin kale ee dhaqaale oo ay dawladdu bixiso sababo kala duwan awadood. Ururada aan macaashdoonka ahayn ee Kanada oo ay ku jiraan kuwa ay Soomaalidu maamulaan ayaa taageero u fidinaya dadka arrintani ay saameysay. Haddaba wariyaha VOA da ee magaalada Toronto ee waddanka Kanada Xuseen Nur Haaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Ottawa waxa uu kula xiriiray Faarax Aw Cusmaan oo madax ka ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo CRSD oo xarumo kula gobollada Ontario iyo Alberta. Waxaan ugu horreyn weydiiyey adeegyada ay u qabtaan bulshada.
Barnaamijyada aan sameyno waxaa ka mid ah barnaamij shaqo abuur oo focuskiisu yahay dhalinyarada minority-ga ah oo aan iskuul ka dhigan shaqooyin haysan xirfad shaqana haysan sidii xirfad loo siin lahaa ay ku shaqaystaan. Waxaa ka mid ah barnaamij mental health-ga ah ama dimirka afsoomaaliga sida loo yaqaano oo cidii mataqaanaa challenge u ka haysta dhinaca dimirka waxayna psychotherapist-yaal oo arrintaas wax ka qabta. Waxaan la shaqeynaa iskuulaadka ay dhigtaan caruuraha minority-ga oo Soomaalida u badan tahay gaar ahaan barnaamij sajal dhaho oo loogu talagalay dhalinyarada Soomaalida sidii loo caawin lahaa. Waxaa ka mid ah barnaamij kale oo dadka madowga ah SFA la dhaho Student Family Advocacy, barnaamijkaas oo mataqaanaa dadka madowga ah familieska especially dhalinyarada iskuulaadka dhigata oo nambarkooda iskuulaadka ama laga duriyo ama mataqaanaa suspensionka lagu sameeyo uu aada u badan yahay sidii nambarka hoos loogu dhigi lahaa advocacyna ay u heli lahaayeen. Waxaa ka mid ah barnaamij kale oo isagana yaw la dhaho Youth Outreach Worker oo dadka dhalinyarada xaafadaha inta loogu tago iyo faamilada ee lacadanta fikraynayo mataqaanaa baahida haysta kadibna services lagu xiraayo serviceka u baahan yihiin.
Arrimo badan aad ka dhawaajisay waxaase ugu waaweyn arrimahan shaqo la'aanta iyo tan cudurada dhimirka. Haddii aan kala qaadno oo aan ku horeyno midda la xiriirta shaqo la'aanta, dad badanoo waxaa jira laleeyahay oo lacagihii dowladda ay siin jirtay COVID dartiis shaqada kuwii ku waayay hadda ay joogsadeen. Marka caqabadahaas bal haddii aad ka waranto iyo idinku waxa aad dadkaasi la qabanaysaan.
Caqabadahaas aad iyo aad iyo aad bay u saameeyeen dadka aqaliyaadka laga tala badan yahay oo Soomaalida iyo madowga iyo dadka kale ee ku jira immigrantska ah. Markii hore dowladda waxaa jiray dhaqaale ee ugu talagashay oo ku caawin jirtay dadkaas. Dhaqaalihii waa dhammaaday. Dadkii marka ku shaqo waayay COVID-ka ilaa hadda qaar badan ayaan dib ugu noqon workforce-ka ama yani shaqadii dib ugu noqon shaqadii oo yar awgeed ama mataqaanaa kambaniyaashii ka shaqeynayeen. Sectors-ka ee aadka u saameysay waxaa ka mid ah dadkii airport-ada ka shaqeynayay, airlines-ka, waxaa ka mid ah dadkii hoteelada ka shaqeynayay, waxaa ka mid ah dadkii mataqaanaa makhaayadaha ka shaqeynayay, hospitality industry iyo travel industry labadaas ugu waaweyn dadka ayaa saameynta aadka u weyn ku saameysay. Maxay dadkii ma soconayaan banaan, ma waxba ma cunayaan, mana safrayaan. Marka aad bayna Soomaalida ugu badneyd sektoradaas dadka ka shaqeeya. Marka anayka organization ahaan runtii waxa waaye inaan especially dadka dhalinyarada ah oo shaqooyinkaas ku waayay inaan mashaariicdan implementiga aan wadna uga faa'iideyno. Dadkaas kale oo waaweyn ah inaan ku xirmano organizationska kale oo fundiga u haysta inay caawiyaan sidii dib ugu celin lahaayeen dadkaas shaqooyinkii ama qofkii haddii xirfadii hore uu ku shaqo waayay xirfad labaad oo uu ku shaqaysto u heli lahaa.
Waatahay ugu dambeyntii dhanka waxaad ka hadal qaaday cudurada dhimirka oo aad dadka aad ka caawinaysaan dhibaatooyinka kuwa la soo goonaada. Dhibaatooyinkan COVID-ka u sababay guri jooga badan iyo shaqo la'aanta isbiirsatay waxaa leeyahay dhibaatooyin dhanka maskaxda ayay dadka u keentay oo dhalinyaradu ay u badan yihiin Soomaaliduna ay ka mid yihiin. Arrimahaas ilaa hadda maxaad ka ogtihiin dadaalla muceebaase ku bixinaysaa aday soo koobay?
Niyo, arrimahaas wax badan baan ka ognahay, wax badan oo aan first hand aragnay na way jiraan. Waxyaabaha aan ka ognahay waxaa ka mid ah in nambarka dadka dhalinyarada ah iyo qoysaska aan awal is-ogeyn oo arrimaha mental health-ga uu aada usoo batay especially arrimaha isolation-kii lagu jiray iyo lockdown-kii ay aada kor ugu qaaday. Laga yaabo marka qofka inuu underlying issues mental health hore u qabay laakiin ay uga sii dartay isolation-kii la galay. Marka as a agency marka annaga runtii si proactive ah oo mataqaanaa dadaal badan aan gelinay baan sameynay oo ah inaan waalidiinta dhalinyaradaas oo kale ay ka haysato aan guryaha ugu tagi jirnay si dhalinyaradii aan ula hadalno kadibna keerka ay u baahan yihiin ama caawimaad ay u baahan yihiin ay u heli lahaayeen anaka as an agency waxaan leenahay dad saaka therapistyaal ah oo arrintaas toos counseling u bixin kara oo haday ahaan lahayd face to face iyo haddii qofka isagoo gurigiisa joogo zoom iyo internetka lagu isticmaali karo in life la isku arko lagu siin karo.
taasi waxa uu ahaa dhegeystayaal faarax oo cusmaan oo madax ka ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo magaciisa CRSD. waxaan uu warramayay wariyaha v o d ee waddanka Canada Xuseen Nuur Xaaji. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, wax magaalada London ku soo diyaariyey Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo soo jeedinaya.
taxasugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa booqday magaalada dooxa dalkii saddexaad ee uu booqasho ku maray wadamada khaliijka. waa socdaalkii ugu horeeyey ee uu dalkaasi ku tago markii ay riyaad iyo wadamo kale oo khaliijka ahi cilaaqaadka u soo celiyeen qatar. barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan haddii ilaahay raali ka noqdo waxaynu dhegaystayaal ku lafagureynaa ujeedada booqashadan iyo in ay si wanaagsan u kala bogsadeen dhinacyadii kala maqnaa muddada. taxasugaha waxaa qaabilay amiirka qatar sheekh tamiim bin xamaad al tani. labada mas-uulna arbacadii toddobaadkan ayay wada hadalla yeesheen. booqashada ayaa imanaysa kadib markii sacuudigu qaaday tallaabooyin ay kusoo afjareen xaaladii diblomaasiyadda ahayd ee ka dhex aloosantay qatar iyo wadamada khaliijka oo ay ku kala qaybsanaayeen beesha caalamku. fariin uu bartiisa twitterka ku qoray sheekh tamiim ayuu ku sheegay in xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya qatar iyo sacuudiga uu yahay mid ku salaysan taariikh masiir guud oo labada dhinac ka dhexeeya oo qoto dheer. mar ay warbaahinta la hadlayeen labada mas-uul ayuu isaga oo sheekh tamiim ugu yeeraya dhaxasugaha sacuudiga walaalkii sheegay in ay labada dhinac ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dalka dhexeeya iyo in la adkeeyo baahida ah in labada dhinac ka wada shaqeeyaan ammaanka iyo xasiloonida gobolka. dad badan oo ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa qaba in cilaaqaadkii ay sacuudiga iyo xulifadiisa u jareen qatar uu ahaa gardarro aan loo aaba yeelin waxaana aanay ka faa'iidin in sumcadoodii hoos u dhacday mooye. maxaa haddaba iminka keenay inuu maxamed bin salmaan booqasho ku tagay qatar? mase u muuqataa in qatar ka bogsatay dhaawicii ay gaarsiiyeen dalalkaasi? su-aashaasi waxaa eegaya cabdicasiis saalax cumar oo degan magaalada Minneapolis kana faallooda arrimaha islaamka.
booqashadan uu dhaxalsugaha wadanka sacuudiga ku tegay dowladda qatar waxay ka mid tahay booqasho uu ku marayo wadanada khaliijka oo dhan ka hor shir madaxeedka madaxda khaliijka ay ka dhici doonaa wadanka sacuudiga. laakiin sida muuqata dowladda sacuudiga waxaad moodaa inay hadda raadinayso xulafo kale, hadday noqoto mandiqada khaliijka iyo meel ka baxsanba, kadib markii ay soo kala dhexgaleen wadanka imaaraadka khilaafaad, ayna sidoo kale isku fiicnayn dowladda hadda hogaanka hayso wadanka maraykanka sidii hore. waxaad moodaa inay hadda raadinayaan qatar iyo sacuudi iyo cumaan oo kale inay maaragta xiriir fiican la samaystaan, sidoo kalena ay xiriir ka soo celiyaan iraan iyo turkiga, iyadoo aan ogsoonnahay qatar inay muddo xiriirku xumaa wadanada khaliijka, taasoo runtii ay qatar iyadu la oran karo waxay noqotay darafka ka faa'iiday. hadday noqoto isku filaansho dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarkeyga oo ay maaragta iyadu xoojiso inay isku filaato, iyo hadday noqoto inay xulafooyin kale samaysato oo saaxiibo kale ay kasbato sida turkiga oo kale iyo iraan iyo xiriir fiican la samaysatay, ayaad moodaa inay iyadu ka faa'iiday.
qatar dhammaanba way diiday shuruudihii ay sacuudiga iyo xulifadiisa ku xidheen markay cilaaqaadka ka goosteen, waxaana shuruudahaasi ka mid ahaa qatar inay xidho mawlaahiyaha Aljasiira iyo inay dalkeeda ka saarto askar aan badnayn oo turkiyiin ah oo qatar ku sugnayd. markii dambe riyaad iyo qaahiro laba safiir ayay u magacaabeen qatar, weli baxrayn safiir uma aydirin dooxa. riyaad, qaahiro iyo abudabi iyo dooxa waxa ay soo ceshadeen xiriirkii ganacsiga iyo socodka, welise baxrayn cilaaqaadkaas ma ay soo celin. waa maxay sababta ay weli ugu muuqato inay baxrayn iyo qatar aanay isku sal bannaanayn? waa kan mar kale cabdicasiis.
dowladda baxrayn iyo qatar waxaa jira khilaaf u gaara oo labadooda ka si gaar uga dhexeeya. kasokow baxrayn arrimaha ay kala siman tahay saddexda wadan ee kale ee go-doomiye qatar. khilaafaadkaas oo ah dhinaca gaadiidka hawada iyo dhinaca badda ee kalluumaysiga oo ay muddo isku hayeen baxrayn iyo qatar, kuwaasoo mararka qaar gaaray in jamciyadda qurmaan ka dhexaysa ay qatar u gudbiso cabasho ay ka cabanayso wadanka baxrayn. حكلو جست دولة بحرين نيجونا أذوق عبتو ورسكارسين تا دلك قطر كارهان الجزيرة وسي تبان ويرتا مركا أريمها سيا ولي تاجن وآن الحلو هيلين تاس أيا كنتي إن أي حرير كا لبذا ودني أونا سوفي إن ننسد ودنا ذاك على عدم كسفير رضا ودري حرير كوا بعد وده دلده وصعده كستور لبذا دول باي مر بدن سيدا كارها بحرين أيكوا باقين إن وفتي لبذا ودنا كلمان أو أريمها سلقوا ده هذا أول حلية
بوقشده محمد بن سلمان وحي كسو بيغان تايدو او اي سعودان ودا هادلاد نوكليارك ايران يا دلالكا لا شيغين اي قود لا ييهين او لوغا تن ليه ان ديب لو سو عصبونيسي هيشيسكي لبدا كونيشاني 17 كي نوكليارك ايران انكستو علاقات كو ودمدا خليجكا اي لفدبر او تهي دقن دين يا قبيل لكن وحا اي اد او كلا دوون ييهين هلكا اي كتاغان ييهين ايران إيران عمان كويت يقدر حرير وناكسن أياك دحية تهران هلك سعودك بحرين يا إماراتك أي ولي كالبود سيهين انتاسي أيين لغا استيالكس وقبيننا برامج كيني أمورها إسلام كهانيق وعبد حافظ عول إسماعيل ياسود دياريي ويدنا سعودسين يي أنيق يدا مانبا أصحاب تيقلقي قادة سيطانية انتا أي نمرك لكل ما إنها دي إلهي فالك النقضو جمع وناكسن
هذا يوم سن يهي وليهن عبد حافظ عول اسماعيل ونرسل السينية برنامج هي أمورها إسلام كان كان موزيقا سيدقه نسو قاري وحا وهردع ويهي استيمال مها وحان عود في سهل لاسيقات كودة قيسان دونتان حسن هذا سمت مال مها قلوعا هديئيكا مروراً ومرايا وأيوه عاشقوا كمبرين مرباً في دميران مزدعى مسايا الشهر كثير مربان في دميران مدعى مسايو الشهر كثير مروحا إلى ليس هاي محورة جين علمي موتك فلا تجين مرحبا سعيدة يا مالك رايك مروحا إلى ليس هاي مرحورة جيل علمي موتك كلا تجيل مغارسات سعيدة يا مالك رايك
سيال هستاستي معان يعطنا حسنا استمتر لأنه كسو دبين نايدا عبدية دي أروب نيمو وانا دي لسعود سيني يعني قوة جعفر كوكاي تنمي انتين المرحلة ديبها ودو وقل مينو وحانا دي كلها صيحة جمع ونكس
مقيد الأركاء لاتيسان مطهراي مربان موجة دهري أحا شلوذو مو أيقى لأركا لا تنسيان مصاناي انتاسو مرحلة دوت أني غوكا سوماري مخوران دلقين يوم منحان كعاشقا حيا ما انت كهرو مهدي قاسو يزو دعين ka horowi.